Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengendarai sepeda motor menuju ke sirkuit Mandalika. WHO tegaskan Omikron berbahaya bagi yang belum vaksinasi. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengendarai sepeda motor menuju ke sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis pagi. Setelah tiba di Bandara Internasional Lombok, Presiden bersama rombongan pejabat pemerintah mengecek kesiapan fasilitas bandara dan kemudian keluar dari terminal kedatangan di bandara. Dari bandara, Presiden Jokowi mengendarai sepeda motor custom berwarna hijau metalik menuju ke sirkuit Mandalika melalui jalan bypass Mandalika Lombok untuk melakukan simulasi kedatangan penonton MotoGP. Presiden mengunjungi Pulau Lombok untuk mengecek kesiapan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Mandalika yang dijadwalkan berlangsung 18 sampai 20 Maret 2022. Berita selanjutnya. Pemerintah mempertahankan subsidi energi untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah agenda pemulihan ekonomi nasional. Hal itu dikatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif dalam konferensi pers terkait capaian kinerja sektor ESDM tahun 2021 dan rencana kerja 2022 di Jakarta Rabu. Arifin memaparkan realisasi subsidi energi tahun 2021 sebesar Rp131,5 triliun yang terdiri dari subsidi bahan bakar minyak BBM dan LPG sebesar Rp83,7 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp47,8 triliun. Dalam paparannya, Menteri Arifin mengungkapkan target subsidi energi tahun ini sebesar Rp134 triliun. Subsidi tersebut terdiri atas subsidi BBM dan LPG sebesar Rp77,5 triliun. Serta subsidi listrik sebesar Rp56,5 triliun. Menteri Tasrif mengatakan, program transisi energi untuk mengurangi konsumsi BBM dan LPG pada kendaraan bermotor maupun pembangkit listrik turut berpengaruh terhadap target subsidi BBM dan LPG sepanjang 2022. Berita terakhir dari dalam negeri. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi memprediksi gelombang ketiga COVID-19 akibat penularan Omikron akan terjadi sekitar 2 hingga 3 pekan mendatang atau awal Februari, terhitung sejak kasus pertama diumumkan. Ia memperkirakan kasus COVID-19 di Indonesia nantinya akan meningkat sekitar 40.000 sampai 60.000 hingga awal Februari 2022. Hal itu dikatakannya kepada Kompas.com. Nadia mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Nadia juga menekankan vaksin COVID-19 masih sangat relevan dalam penanganan pandemi COVID-19. Ia mengatakan vaksin tidak bisa mencegah seseorang terpapar COVID-19, namun dapat mencegah keparahan. Beralih ke berita luar negeri. Varian Omikron dari COVID-19 berbahaya terutama bagi masyarakat yang belum vaksinasi, Demikian dikatakan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rabu, seperti diberitakan AFP. WHO juga mengatakan lonjakan kasus COVID-19 secara global disebabkan Omikron. Tedros mengingatkan agar tidak membiarkan virus ini menumpang, terutama ketika masih begitu banyak orang yang belum vaksinasi. Ia mencontohkan Afrika, di mana lebih dari 85% penduduknya belum mendapatkan dosis pertama vaksin COVID-19. Padahal ia sebelumnya berharap semua negara di dunia telah memvaksinasi sekitar 10% populasinya pada akhir September 2021, 40% pada akhir Desember 2021, dan 70% pada pertengahan 2022. Tedros juga menekankan vaksinasi tidak sepenuhnya mencegah penularan, namun vaksinasi sangat efektif mencegah penyakit COVID-19 yang parah, termasuk kematian. Jumlah kematian global disebut sekitar 50.000 per pekan. Berita selanjutnya. Jumlah kasus harian infeksi virus corona di Bulgaria mencapai rekor tertinggi dengan 7.062 kasus pada Rabu. Jumlah tersebut didorong penyebaran varian Omikron yang sangat menular. Demikian menurut data resmi yang dikutip Reuters. Virus tersebut telah menewaskan 89 orang dalam 24 jam terakhir di negara Balkan itu, sehingga total kematian mencapai lebih dari 31.000 orang. Otoritas kesehatan sebelumnya mengatakan bahwa lonjakan kasus rawat inap di rumah sakit kemungkinan akan mendorong pembatasan baru. Saat ini, warga Bulgaria harus menggunakan masker di dalam ruangan dan transportasi publik, serta menunjukkan pas kesehatan untuk masuk ke restoran, kafe, pusat perbelanjaan, dan pusat kebugaran. Pas kesehatan diberikan kepada mereka yang telah divaksinasi, sembuh dari COVID-19, dan telah terbukti negatif dari virus tersebut. Berikutnya berita dari Thailand. Thailand berencana mewajibkan turis membayar tarif sebesar 30 baht atau sekitar Rp128.500 mulai April. Hal itu dikatakan guna mengembangkan tempat wisata, serta memberikan asuransi kecelakaan bagi warga negara asing yang tidak mampu membayar sendiri biaya perawatan. Demikian disampaikan Kepala Badan Pariwisata Thailand, Yutasak Supason, Rabu kepada Reuters. Sementara itu, juru bicara pemerintah, Thanakon Wangbongkonchana, mengatakan tarif baru itu akan ditagihkan pada saat pembelian tiket pesawat dan merupakan rencana berkelanjutan pemerintah pada bidang pariwisata. Thailand berharap bisa mendatangkan 5 hingga 15 juta wisatawan asing tahun ini. Tapi harapan itu akan tergantung pada kebijakan yang diberlakukan di daerah-daerah tujuan wisata utama. Kemudian kami sampaikan informasi dari Somalia. Sebuah bom mobil meledak di sebuah jalan menuju bandara di ibu kota Somalia, Mogadishu, Rabu, menewaskan sedikitnya 8 orang. Demikian dikatakan Kepala Layanan Ambulans kota itu dikutip Reuters. Sebelumnya, fotografer Reuters melihat 4 mayat dan 4 mobil dan 2 becak motor yang rusak. Sementara Ahmed Nur, penjaga toko di sekitar tempat kejadian, mengaku melihat sedikitnya 5 mayat. Foto Reuters dari tempat kejadian menunjukkan seorang petugas medis terlihat sedang merawat sedikitnya seorang korban luka-luka. Disebutkan masih belum jelas siapa yang bertanggung jawab atas pengeboman itu. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Dunia Waspada COVID-19 Varian Omikron bersama Daulat Pane.
Voice of Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Dunia Waspada COVID-19 Varian Omikron bersama saya, Daulat Pane. Jumlah orang yang terinfeksi virus COVID-19 varian Omikron terus melaju dengan cepat. Penyebaran virus ini seakan tidak terbendung. Dari hari ke hari, jumlah negara-negara yang melaporkan bahwa warganya terinfeksi virus Omikron semakin meningkat. Di Eropa, misalnya, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan ada lebih dari 7 juta kasus baru varian Omikron di seluruh wilayah itu pada pekan pertama Januari. Jumlahnya menjadi lebih dari 2 kali lipat hanya dalam 2 pekan. Direktur WHO Eropa, Dr. Hans Klutsch, mengatakan pada Selasa, terdapat 26 negara di wilayahnya melaporkan bahwa lebih dari 1% dari populasi terinfeksi COVID-19 setiap pekan. Klutsch mengutip perkiraan dari Institute of Health Metrics di University of Washington yang memproyeksikan setengah dari populasi di Eropa Barat akan terinfeksi COVID-19 dalam 6 hingga 8 pekan ke depan. Klutsch sangat prihatin bahwa ketika Omikron bergerak ke timur, melintasi benua Eropa, varian tersebut akan memakan korban jauh lebih banyak di negara-negara dengan tingkat cakupan vaksinasi yang lebih rendah. Di Denmark, dia mencatat tingkat rawat inap virus corona 6 kali lebih tinggi pada orang yang tidak divaksinasi dibandingkan dengan kelompok yang telah menerima suntikan vaksin. Sementara itu, pada Senin lalu, di Amerika Serikat, tercatat 1,35 juta kasus baru COVID-19 per hari. Ini menjadi kasus harian terbanyak di dunia akibat varian Omikron. Angka kematian rata-rata 1.700 orang per hari. Rekor kasus baru ini juga terjadi di tengah peningkatan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit. Pada Senin, ada lebih dari 136 ribu orang yang dirawat karena COVID-19. Angka ini melampaui rekor sebelumnya, yaitu di atas 132 ribu yang terjadi pada Januari 2021. Kenaikan kasus di Amerika Serikat juga telah mengganggu proses pembelajaran tatap muka di sekolah. Gangguan terjadi karena staf, guru, dan pengemudi bus sekolah yang terinfeksi. New York City menangguhkan operasi 3 jalur layanan kereta bawah tanah karena sejumlah besar karyawannya sakit. Rencana berbagai perusahaan untuk memberlakukan kembali bekerja di kantor terhambat karena kenaikan kasus COVID-19. Polandia juga terbenam dalam duka. Pada Selasa, negeri itu mencatat kematian melampaui 100 ribu orang sejak pandemi bermula. Dari jumlah itu, 24 ribu orang meninggal dalam gelombang terbaru sejak Oktober tahun lalu. Peningkatan jumlah orang yang terinfeksi varian Omikron di Jepang juga membuat pemerintah negara itu akan mempertahankan pembatasan masuk yang ketat hingga akhir Februari. Jepang mengadopsi beberapa kontrol perbatasan paling ketat di dunia ketika varian Omikron muncul di akhir tahun lalu, melarang semua pendatang masuk, termasuk pelajar dan anggota keluarga asing dari Jepang atau penduduk tetap, kecuali dalam keadaan luar biasa. Laju penyebaran virus COVID-19 varian Omikron juga terjadi di Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan, hingga Senin total ada 506 kasus COVID-19 dari varian Omikron di Indonesia. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan bahwa penambahan kasus Omikron masih didominasi pelaku perjalanan dari luar negeri dan 84 kasus merupakan transmisi lokal. Karena itu, dia menegaskan bahwa masyarakat harus bersiap menghadapi gelombang Omikron, mengingat karakteristik varian tersebut sangat cepat menular. Meskipun varian Omikron bergejala lebih ringan, seluruh masyarakat harus tetap waspada, mengingat penularannya sangat cepat. Peningkatan jumlah orang yang terinfeksi dapat membebani kapasitas fasilitas kesehatan dan mengganggu operasional sektor lain. Yang lebih penting lagi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan, termasuk memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tentunya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian komentar
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 13 Januari 1930. Komik strip Mickey Tikus dirilis untuk pertama kalinya. Mickey Tikus atau Mickey Mouse adalah tokoh fiksi kartun berbentuk seekor tikus yang menjadi ikon bagi The Walt Disney Company. Tokoh ini diciptakan oleh Herb Iwerks pada 1920-an. Mickey Mouse merupakan komik Disney pertama yang diterbitkan. Strip ini memulai debutnya pada 13 Januari 1930 dan berlangsung hingga 29 Juli 1995. Pada tahun 1931, strip Mickey Mouse diterbitkan di 60 surat kabar di Amerika Serikat serta surat kabar di 20 negara lainnya. Mulai tahun 1940, strip Mickey Mouse dicetak ulang di buku komik bulanan Komik dan Cerita Walt Disney. Namun, The Walt Disney Company menetapkan hari lahir Mickey Tikus pada 18 November 1928, yaitu tanggal dirilisnya film animasi Steamboat Willie, film animasi Mickey Tikus yang pertama kali menggunakan suara. Beralih ke peristiwa 13 Januari 1993, Konvensi Senjata Kimia ditandatangani. Konvensi Senjata Kimia adalah traktat pengendalian senjata yang melarang produksi, penimbunan, dan penggunaan senjata kimia. Konvensi ini ditandatangani di Paris, Prancis pada 13 Januari 1993 dan diatur oleh Organisasi Pelarangan Senjata Kimia OPCW. Sebuah organisasi antar pemerintah yang berbasis di Den Haag, Belanda. Konvensi senjata kimia melarang penggunaan, pengembangan, produksi, penimbunan, dan pemindahan senjata kimia berskala besar. Produksi senjata kimia diizinkan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk penelitian, pengobatan, kefarmasian, atau alasan protektif. Awalnya 165 negara telah menandatangani konvensi ini. 65 diantaranya telah meratifikasi. Kini konvensi itu telah ditandatangani 193 negara. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 13 Januari 2001, gempa San Miguel. Pada 13 Januari 2001, gempa berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang San Miguel, El Salvador. Gempa ini menyebabkan 944 orang tewas, 5.565 terluka, ratusan ribu rumah dan bangunan rusak. Sekian hari ini dalam sejarah.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus
Tuh riktiga stragan van maske. Mein maske schützt dich, deine maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Pemerintah Provinsi NTT Dukung Program Konservasi UNDP di Flores. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT mendukung program konservasi komodo dan spesies satwa terancam punah lain yang dilaksanakan oleh United Nations Development Program UNDP di Pulau Flores. Wakil Gubernur NTT Yosef Naisoi sudah melakukan pertemuan dengan koordinator program konservasi bertajuk Investing in the Komodo Dragon and Other Globally Threatened Species in Flores, IN Flores. Wakil Gubernur NTT Yosef Naisoi dalam siaran pers yang diterima Minggu mengatakan, pemerintah Provinsi NTT siap memberikan surat dukungan dan rekomendasi yang dibutuhkan oleh UNDP untuk pelaksanaan program IN Flores dalam rangka konservasi hewan purbakala komodo dan ekosistem sekitarnya termasuk juga pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi. Dia mengemukakan pentingnya pembagian tugas yang jelas antara UNDP dan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan program konservasi komodo dan satwa terancam punah lain di Pulau Flores. Sementara itu, koordinator program In Flores UNDP Francisca Sugi menjelaskan, UNDP bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengajukan proposal program In Flores ke Global Environmental Facility atau GEF. GEF telah menyetujui pendanaan sebesar Rp80 miliar rupiah lebih untuk jangka waktu 6 tahun dari 2022 sampai 2028. Ia mengatakan program konservasi UNDP akan dilaksanakan di habitat komodo di 3 wilayah kabupaten yakni Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada. Program itu menurut dia akan mencakup upaya konservasi terintegrasi, pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar habitat komodo, serta pengembangan penelitian tentang komodo, serta flora dan fauna di kawasan konservasi komodo. Sekian Indonesiaku.
Terlalu cepat.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, ketika suatu hari nanti Anda bisa berkunjung kembali ke Indonesia, cobalah nikmati beragam kuliner Indonesia. Setiap daerah di Indonesia punya kuliner khasnya masing-masing. Misalnya daerah Magelang, Jawa Tengah yang punya banyak makanan khas, salah satunya sop senerek. Sop ini merupakan racikan sop khas Magelang, Jawa Tengah. Konon sop ini diadaptasi dari kuliner Belanda. Senerek berasal dari kosa kata bahasa Belanda, yaitu snert, yang artinya adalah sop kacang polong. Tentara Belanda saat itu kerap memasak snert soup, yaitu sop kacang polong dengan roti. Namun karena lidah masyarakat lokal kesulitan mengucap snert, maka terciptalah istilah senerek. Selain kacang merah, sop senerek terdiri dari potongan daging sapi atau ayam, wortel, dan daun seledri yang kemudian dicampur dengan air kaldu. Makanan ini disajikan dalam berbagai versi, ada yang kuahnya bening, tapi ada juga yang pekat. Ketika disantap, sop ini terasa begitu gurih dan lezat dengan aroma lada yang melekat. Sop senerek lebih nikmat jika disantap dengan nasi hangat. Selain itu, sop senerek akan makin nikmat jika dinikmati dengan lauk pauk seperti tempe, tahu, perkedel, daging, dan bakwan udang. Sop ini sangat kaya nutrisi karena memakai daging sapi berikut kaldunya. Kemudian ditambah kacang merah yang syarat protein dan wortel, serta tomat yang kaya vitamin. Cocok untuk menjaga stamina tubuh. Bagi Anda yang tertarik mencicipi sop senerek, kuliner ini banyak dijual di warung makan di Kota Magelang dengan harga sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000 per porsi.
Apalah
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, pemerintah Indonesia mewajibkan para pelaku perjalanan luar negeri yang kembali ke Indonesia untuk melakukan karantina. Untuk memonitor karantina tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri meluncurkan aplikasi monitoring karantina presisi di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Tangerang, 6 Januari 2022. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan, luncuran aplikasi monitoring karantina presisi sebagai tindak lanjut Polri atas instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta jangan ada dispensasi menjalani karantina bagi warga yang baru saja tiba dari luar negeri. Luncuran aplikasi ini juga bagian dari komitmen pemerintah dan Polri untuk memitigasi sebaran Omikron di Indonesia. Menurut Dedi, Polri juga menyiapkan satuan tugas atau Satgas di Polda Metro Jaya, Polrestro Bandara, dan didukung oleh Mabes Polri untuk mengawasi pintu-pintu masuk di bandara dalam rangka mendisiplinkan aturan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Melalui aplikasi tersebut, petugas bisa mendapatkan informasi profil pelaku karantina, diantaranya masa karantina, asal kedatangan, hasil tes PCR, serta semua data yang bersumber dari data Kementerian Kesehatan. Selain itu, petugas akan menerima pesan pemberitahuan jika ada peserta karantina yang sedang dimonitor berada 200 meter di luar radius karantina. Sedangkan pihak yang dapat mengakses aplikasi tersebut adalah pelaku karantina, petugas yang berwenang, comment center, dan pimpinan. Aplikasi ini dapat diunduh di aplikasi Play Store untuk Android dan iOS untuk Apple dengan nama publisher DivTIK Polri. Kemudian QR Code juga telah tersedia di titik lokasi karantina. Untuk menggunakan aplikasi ini, warga yang menjalani karantina melakukan login ke aplikasi dengan nomor ponsel yang telah terdaftar ketika tiba di lokasi karantina. Lalu, peserta karantina melakukan scan QR code, setelah itu aplikasi akan memunculkan waktu penghitungan mundur karantina. Ketika aplikasi telah aktif, maka koordinat peserta karantina secara periodik akan tersimpan dalam dashboard Polri. Oleh sebab itu, apabila peserta berada pada jarak 200 meter di luar lokasi karantina, petugas dan comment center akan menerima notifikasi. Jika masa karantina berakhir, maka pelaku karantina bisa melakukan check out.
Just take it or leave it. Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar kali ini, kita akan bernostalgia dengan sebuah lagu berjudul Darah yang dipopulerkan oleh Chaseiro. Chaseiro merupakan grup musik dengan genre jazz, bossa nova, dan pop yang dimotori oleh Chandra Darusman. Nama Chaseiro diambil dari gabungan nama para anggotanya, yaitu Chandra Darusman di vokal dan keyboard, Helmi Indra Kesuma vokal, Aswin Sastrowardoyo vokal dan gitar, Edwin Hudioro flute, Irwan B. Indra Kesuma pada vokal, Rizali Indra Kesuma pada vokal dan bass, Omen Norman Sony Sontani pada vokal. Lagu Darah dimulai dalam album pertama Chaseiro berjudul Pemuda yang dirilis tahun 1980. Pendengar inilah Darah dari Chaseiro. Selamat mendengarkan.
Seperti kirim salamku tebar lewat awan, lewat desa dan asa. Cukring bakasi, merah bunga, merahnya cinta, putih melati selain kasih. Tak digetar lewat bibir, tak bernuan sekata darah. Terima kasih.
bulan dihias selaput warni menukik bumi kasih.
Voice of Indonesia.
Sejak saat pertama melihat senyumannya, jantung berdebar-debar, inikah pertanda? Namun ternyata salah, harapanku pun musnah. Sejak aku melihat kau selalu dengannya, Tuhan tolong aku ingin dirinya, rindu padanya, memikirkannya. Namun mengapa saat jatuh cinta, sayang-sayang ku harus pergi untuk melupakannya. Dalam hati berkata takkan sanggup pergi. Oh, oh, oh Tuhan tolong aku ingin dirinya, rindu padanya, memikirkannya. Namun mengapa saat jatuh cinta, sayang-sayang dia ada yang punya. Namun mengapa saat jatuh cinta, sayang-sayang gak ada yang punya. Tuhan tolong, tolong aku jatuh cinta pada kekasih orang. Ingin lupa, ku tak bisa, sayang-sayang gak ada yang punya. Tuhan tolong, aku ingin dirinya, rindu padanya, memikirkannya. Namun mengapa
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.